Radio Okapi.
Tongo ila muna bino baibansu bozui baku ya kulanda sango na viso onkota ya Lingala ya lelo boko bazuzi balongola miwe sambiselo ya suka ya ekolo toko konstitusyonel kela eye elengela mana mobeko ata soki bakopona makapo ya mibuli wa ya musala. Oituri batomboki bako deko ba bomi lisusu bato zomi na mitano oesika ekobika kabakima bitumba na loda sekuna o territoire ya Djugu. Kati na sango eye tokolobela pe bokutani bonene ya misala ya makele Indaba na Cape Town o Afrika ya Ngele, wapi ministre wa yambo ya ekolo Jean-Michel Sama Lukonde azwaki maloba lobiloleki. Nde tolandi maso na bulayi simamo a bopemi. Batata ba mama bandeko tongo elamo mabota mabino banso Dieudonné Kaluba Dibwa na pe Prince Fungwa Molima moko na moko zuzi mokambi pe zuzi ya esambiselo ya suka ya ekolo to ko konstitusyonel balongola maki o misala ya bango wana mbano ya bopona mibosale maki momosala mibale na bazuzi ya esambiselo enene atako bazalaki na mibu libwa ya misala kolanda na mobeko kati na mibu misato biso esambiselo ekobongola kabaili sanga tango mosusu pe bakopona makapo ya mbalai bale moto ya misato oyo asengelaki pe koleka na kela ena ezalaki bongo zuzi Polycarpe Mungul kasi ye awaki o mikolo mileki na sima basengeli kopona bato basusu bayiba kozwa bibonga ya baye balongolami. Oituri bato zomi na mitano kati na bango bana leka zomi na moi FRDC moko ba wei lisusu obitumba ya batomboki bako deko obutumo leki na loda o territoire ya Djugu kolanda na bayi société civile mbele bilembo biye bikokaki komata soki bayi mapinga ma MONUSCO balongaki na kobenga na batomboki bana te bayi société civile babandi te bobomami ya bayi civile ya mbala eye ezali kotalisa bozangi bobangi ya mapinga ma ekolo talantina basengi na mokonzi wa ekolo kolongola bofandisa ya mapinga etuka pambate yango ekosala mosala te isakore moyope po ya bulai bwa sango
batumbukia kodeko baingelaki na butumwa mosala moko kotane la mwaibale na site bakimi bitumba ya loda ezwami oba kilometre mitano na centre ya Fataki kuna na territoire ya Djugu. Société civile ya Ituri ekundoli ete batumbuki bakotaki na poasa na kobeta masasi likolo ya bana mboka yango esali ete bato bapalangani bakimi bitumba zomi na minei mingi penza bana bakufi na manduki pe machete motel meli Société civile Dieudonné Losa alobi ete bato basili kokufa mingi asingi na tata mokonzi ekolo kosukisa mambi ma etat de siège po epesi litombate ya kozongisa kimia na etuka Ituri epai mosusu Société civile ya territoire ya Djugu esepeli na mosala esalemi na basoda MONUSCO baebayaki libosa ba FRDC mpona kobundisa batomboki soki te motango ya bakufi eningaki ezala mingi koleka bo elobi motelemeli Société civile ya territoire ya Djugu tango ya bitumba kati ya FRDC na banguna soda moko ya FRDC ya kufi tokundala ete bato sambo basili kobomama na territoire ya Djugu na mikolomi bale silikoleka utobunya izakare moyope Radio Okapi.
Lisanga ya molongo Amnesty International esengi na mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi kolongola na mbisa pifo biso bipesama na misala ya sembo ya mapinga po ya kosambisa bayi civil oeleko eye bofandisa ya mapinga wana moko ya mekomi zwami kati na lapolo babengi RDC bosembo pe bosomi oeleko ya bofandisa ya mapinga na Nord Kivu pe na Ituri to na lopoto RDC la justice et les libertés en état de siège au Nord Kivu et en Ituri lapolo etali samaki momosami bale awa na Kinshasa oboso ya bapanzi sango. Ekolo etondisami na makele RDC ezwi mokano ya kolandela na bokebi penza bomengo bwa yango ya mabele yango na bokotisaka ntombwa pe mbongwana na makele wana maloba ya ministre wa yambo tango azwaki maloba obokutani ya Indaba momosami bale eye na Cape Town wa Afrika ya Ngele. Jean-Michel Sama Lukonde alobelaki mosala makasi ekosalema na ekolo RDC ontango mbongwana ya lotiliki engebene lokola mopesi ya yambo ya makele ya cobalt. Bantoma ba ekolo balandeli likambo ya bozangi kofuta matabisi ya mosala ya balakisi baye bakengelaka bayekoli omi mekano ya bosukisi kelasi ya ntei ya uto mibumi bale Toni Mwaba pe Nicolas Kazadi bayanolaki na likambo liyemo mosala moko obosu ya lisanga ekolandelaka mambima misolo pe ntoki ya suku eke ya ekolo pote balakisi bafutama yambo ya mimekano ya tenafep ya sanza ya motoba mokoya mapinga maye ya ndako bontoma ekani pe kobengisa mokambi misala Salami solo na pe ministre Matali Libenga ya ekolo sango ya Michel Kifindangoy na yo Bernardine Diambo.
Osima ya kopesa eyano ministre atalaka mambi mabitelo alobi ete asepeli na lolenge ayebisi na badepite pe atie elike ete bosolo bokoyebana na maye matali IGF efundi yete ayibi mosolo. Pona Toni Mwaba alinge ete abelelaki mingi te ayibaki mbongo 16 million de dollars américains. Sikawa ngonga ebelemi po ete bosolo koyebana. Ezali na baliste ya baye bafutami na ino te bango pe bakoya koyebisa pona nini bafutami na ino te. Wanande tokoyeba mbongo ena batubana basalaki momekano ya tenafep omobu moleki ekendeki wapi. Njoka ndi momekano mosusu ya tenafep ya mobu eye elingi kobanda baye basali kolenge la momekano mona basengi bafuta bango na ino mosolo na bango ya mobu moleki. Mwana mbuka leyo mondole alobite soko basalike bate momekano mona ekosali mamala mute pwete bato bazali koloba loba batika mosala. Yangonde tobengi saki ministre ya EPST pe na ministre ya finance, ministre ya budget, ye azali na mobembo, toko bengisa ye soko azongi. Nzambi pona Leon Mondole lisanga ekofime eko bengisa ministre ya budget na bayi IGF pona kuluka eyano o kokoso ena.
O territoire ya Lubero, bayi société civile ya Kamandi ba komitungisa komona lolenge motango ya bakoni banzala makomata omikolomie na lokalite etando ya Kolongo no Bwanzoto ya Kaina bana leka mokama batange mina likambolie. Sami Sakumi mokambi ya société civile ya ebisite azwaki bilembo biye o l'hôpital wenene ya Kamandi pe andimisite bokono boye boko uta na bozangi biloko bya bilanga utomwa baposo o etando ena. Na motuna monganga moyangeli etando ya Kolongo no Bwanzoto ya Kaina andimisaki pete solo bakoni banzala bazali o etando ena kasi andimisaki motango epesamaki na bayi société civile ya Kamandi te. Nzokande Dr. Aloïs Malia Bwana ayebisite atindaki yoko lipinga kuna po ya koyeba motango ya bakoni. Makono makitutu pe pulupulu ekasi bingalisika oboko ba territoire ya Ituka ya Sud Kivu likambolie eko tungisa misala ya Kolongo no Bwanzoto o Ituka baye bakolandela yango bakambi mami makolongo no Bwanzoto basengi na bayimboka kotosa meko ya bopeto pe mwango ya mangwele mokosale makambala na mbala po ya kuboya makono maye. Po ya kusukisa bayi société civile ya Sakania o Ituka ya Okatanga babwaki mbela o matali kokoso ezwami po ya kobomba nzoto ya baweyi kuna pamba te o l'hôpital lonene ya Sakania ndako ya malili ebebi mabota basengeli sika kotambola nzela mulayi po ya kokende na engumba mokambo. Talatina mokambi ya société civile kuna abwaka kimbela unzela ya singa ya Jean Gandou.
Nous vous informons que les frigos mortuaires de l'hôpital général.
Boye baete ndako ya malili po ya bawei o l'hôpital lolonene la Sakania ezwaki mwankokoso uto sanza yoko. Yango esali ete tozali kolemba te kosenga lisungi na bakambi basengeli baye bazali koyoka biso koya kosunga na kobongisa ndako ya malili ena tala tesikawa tozali komema nzoto ya bawei o l'hôpital la mokambi okati ya mokambo pe Sakania. Eye ezwami na bakilometere tukumitano pe sima ya kotambola mikolo misato kouta Sakania kozwa nzoto pe koya kokunda yango osakanya. Bomoni misolo batu babungisi moko wa bango bakobimisa mituka mizali kobeba onzela pe ezali kozwa tango ebele kino nzoto misusu mibanda kobeba talate ezali kozwa tango ebele okati ya mokambo pe Sakania esengeli bakambi bayo kabiso pe basunga olombango.
Toute autorité compétente qui nous écoute de bonne foi peut nous venir au secours.
Sango na biso ya tongo ya lelo esuki wana matondi na Jean-Claude Siala William Lungamba mimi kindu Dieudonné Nyangasa bayi basungaki biso nzela ya masini matondi na Alain Hong pe Blaise Shindani bayi basungaki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino bayi banso bolandaki biso mokolo molamu o mabota mabino.